Garbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje tikrai aptarsime aktualijas, kurias sudrebino visą pasaulį ir jos yra iš Lietuvos. Sveikinuosi iš karto su gerbiamu kunigu Jurgiu Vitkovskiu. Garbėjai Jėzui Kristui, gerbiamas kunigė.
Per amžius amen.
Labai malonu.
Marijos radijo klausytojus.
Labai malonu, kad sutikote paaukoti šį gražų rytą ir žinome, kad jūsų parapijoje tikrai yra daug visokių gerų įvykių, kurie ir jau įvyko ir kurie dar bus. Na ir gerbimas kunigė Jurgį, kasgi pas jūs ten įvyko tokio, kad visas pasaulis apie tai šneka?
O įvyko labai paprastas dalykas. Dievo keliai yra nežinomi ir kažkada atvedė palaimintai Mykolą Sopočką į Juodšilius. Juodšilius, kur jisai turėjo bėgti nuo vokiečių iš Vilniaus, turėjo slapstytis, jam buvo suklastoti dokumentai. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien, būtent šiandien, 15 valandą, įvyks mūsų Juodšilių bažnyčios konsekracija. Tai yra jos pašventinimas Dievui amžinai garbei. Ir bus suteiktas jai palaiminto Mykolo Sopočkos titulas.
Tai žinot, tokie dalykai, nu, mūsų tokioje Lietuvoje, nedideliai Lietuvoje, sakykime, šiaurėje Europos, tai nedažnas dalykas. Žinome, kad pasaulyje yra uždaromos bažnyčios, parduodamos viešbučiai, kuriami kažkokios konferencijų salės daromos, o čia vis vyksta tokie, na, kaip sakyti, bažnyčių statymai, atidarymai, titulavimai. Ir jeigu galima truputį apie tą titulą, koks tas titulas ir kaip yra tai?
Gal aš norėčiau keletą žodžių pasakyti apie bažnyčią, kadangi man tai asmeniškai tai yra toks fenomenas, kad ši bažnyčia savo konsekracijos laukia net 80 metų. Tai nėra naujos statybos bažnyčia, nors galima pasakyti ir taip. Jinai buvo pradėta statyti 1936 metais Juodšiliuose. Inicijavo ją seseris Uršulietis, kurios gana aktyviai veikė ten selovadoje, ir buvo nuspręsta, kad Juodšiliams tai gyvenvietė, nuostabiai gyvenvietė, yra reikalinga bažnyčia. Ir 36 metais buvo pradėta statyti, buvo pamatai, sienos, stogas. Kai kurie žmonės girdėjo dabar, bekalėdodamas, lankydamas parapiečius, sakė, kad buvo net ir varpinė su varpu, bet prasidėjus antrajam pasauliniai karui, kokia jo buvo skaudi pabaiga Lietuvai, mes visi puikiai žinom, ir ta bažnyčia buvo tas pastatas, buvo nacionalizuotas, pradžioje tame pastate buvo padaryti vaikų namai. Po to, kai vaikų namai išsikėlė į kitą vietą, ten buvo ligoninė, ten buvo poliklinika ir galbūt ir malonus radio klausytojai, kurie 80-ais, 70-ais metais atvažiuodavo į Juodšilius, kaip jukavo į tą garsų Univermagą. Pasirodo, ten buvo garsiai tokia parduotuvė, į kurią atvažiuodavo net iš Vilniaus žmonės apsipirkti. Tai va, tada net apie bažnyčią nieks net nieko nežinojo. Ten, kur šiandien yra bažnyčia, ten buvo ligoninė. Ten buvo dviejų aukštų pastatas, kur buvo poliklinika ir buvo ligoniai. Bet tai Dievo apvaizdos dėka arba šiaip, tai va, besibaigiant 80 metams, tame pastate, kur buvo bažnyčia, kilo gaisras. Ir praktiškai tas pastatas stovėjo niekam nereikalingas, apleistas ir apgadintas, kol 90-ais metais jau po nepriklausomybės pradėjo atvažiuoti kunigai į Juodšilius ir aukoti mišes. Aišku, ne pradžioje, ne pačioje bažnyčioje, kur mes šiandien tą nuostabę turim, buvo maža koplytėlė, kuri buvo buvusių seserų kepiklėlėje, bet gyventojų dėka, jų iniciatyvos dėka, jų troškimo turėti gražią didesnę bažnyčią dėka, buvo nuspręsta kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybę ir prašyti, kad galbūt gražintų arba bent išnuomotų pagal panaudos sutartį tą pastatą. Ir kai jau 2001 metais gyventojų buvo nuspręsta, buvo truškimas mėginti atstatyti tą pastatą. Ir praktiškai to pasto atstatymas vyko nuo 2001 iki 2011 metų.
Įspūdingi dalykai, ką jūs kalbate, kunigė, apie tokią mažą, sakykime, istoriją, kuri yra taip giliai paslėpta. Ir šitiek metų jinai turėjo laukti būtent šiandienos, būtent tos dienos, kuri yra vadinama vasario 15-oji. Ir mes džiaugiamės, kad galime su jumis konkrečiai, su tos parapijos klebonu kalbėtis ir pasakoti visam pasauliui, nes mus girdi visas pasaulis internetu ir Marijos radijos yra klausomas ne vien tik tais ant žeminių antenų pagalba, bet ir internetu. Ir vėliau, netgi išėjus laidai, bus galima pasiklausyti šios laidos įrašo. Tai svarbi žinia. Tai iš tikrųjų yra svarbi žinia, kad šalia visiškai Vilniaus vyko tokie dalykai, kurie jau šiuo metu yra šventa istorija. Ir palamintasis Mykolas Sopočko, kunigas, Vilniuje baigė seminariją ir gimęs čia visai netoli Ašmenų ir Tabariškėse buvęs. Vienu žodžiu, tai yra šio krašto žmogus, kuris yra jau šventa istorija, jisai jau yra žinomas. Ir kaip jūs tą kunigę priimate, kad vat, turite ryšį, tikrai turite konkretų ryšį su šventu asmeniu?
Žinot, tai vat yra, vieną kartą pagalvojau, tai yra, jisai yra gimusų šeimos kunigijos narys. Kaip jūs ir sakėt, jisai įstojo į tą pačią seminariją, kurią ir aš asmeniškai pradėjau, baigiau. Buvo išventintas toje pačioje Vilniaus arkikatedroje, kur ir man asmeniškai buvo suteikti kunigystės šventimai. Priklauso taip pačiai Vilniaus arkivyskupijos kunigijai, kuriai ir aš priklausau ir dirbo toje pačioje vyskupijoje. Iš tikrųjų, manau, tas palaimintasis Mykolas Sopočko yra išvaikščiojęs kiekvieną Vilniaus gatvelį. Ir kažin, ar rastume kokią bažnyčią Vilniui, kurioje jisai nebūtų aukojęs mišių arba nesakęs pamokslų. Nuo katedros pradedant, kurio kai vaikas priėmė sutvirtinimų sakramentą, iki švenčiausios trybės bažnyčių šiandien Dievo gailestingumo šventovės, kurioje jisai kunigavo paskutiniais gyvenimo Vilniuje metais, grįžęs iš Juodšilių, kur slapstėsi nuo gestapo persekiojimo. Ir kunigas Mykolas, palaimintasis Mykolas Sopočko yra unikali asmenybė. Vilniaus klierikams jisai buvo kaip dvasios tėvas, universiteto studentams kaip profesorius, seselėms vienuolėms kaip nuodėmklausys, kariams kaip kapelionas, o mūsų Juodšilių gyventojams jisai buvo kaip Stalius Vaclovas. Šventai Faustinai buvo kunigas pagal mano širdį. Jo gyvenimas yra toks labai įdomus, kaip ir kiekvieno iš mūsų, bet kai atsiskleidžia jo begalinis pasitikėjimas Dievu, ypač sunkiuose akimirkose. Gimė jisai, kaip žinome, palaimintasis 1888 metais, lapkričio 1 dieną, netoli Ašmenos, šiandien tai yra Baltarusija. 1910 metais įstojo į Vilniaus kunigų seminariją, kur 14 metų birželio 15 dieną Vilniaus arkikatedroje, toje mūsų arkikatedroje, buvo išventintas į kunigus. Pirmajo vikaravimo vieta buvo Tabariškių parapija, kuris jisai vikaravo šiek tiek daugiau nei 4 metus. Ir kas yra įdomiausiai, kad būtent iš Tabariškių po nepriklausomybės kunigas Henrik Naumovič buvo pirmas, kuris pradėjo atvažinėti į Juodšilius ir Juodšilių gyventojams aukoti šventasis mišes. Man tai buvo toks fenomenas, nes tas atstumas buvo kažkur apie 40 km yra, ir argi nebuvo kažkur šalia kunigų, o būtent Tabariškių klebonas pradeda atvažiuoti į Juodšilius aukoti šventųjų mišių. Ir man vienas žmogus pasakė, kunigė, tai jis Sopočko. Tengi buvo jo pirmoji vikaravimo vieta, kur jisai vikaravo, iš tikrųjų daug nuveikė ir sielovadoje, ir visuomeninėme gyvenime. po savo vikaravimo Juodšiliuose, kaip gabus studentas, jisai buvo siunčiamas į Varšuvą tam, kad galėtų studijuoti teologiją. 1923 metais jisai apgynė teologijos magistro darbą, o 1926 metais doktoratą. Ir studijuodamas taip pat dirbo ten kariuomenės sielovadoje. Ir kas yra įdomiausia, be atostogaudamas studijų metu, jisai nuvyko į Pnievą, čia yra tokia vietovė šalia Varšuvos, ir ten jisai susipažino su šiandien šventąją Uršulę Liduchovską. Ir tas ryšys, toks dvasinis ryšys, išliko praktiškai visą gyvenimą, jie palaikydavo ryšį rašydami laiškus, taip pat kaip šiandien šventoji Uršulė Liduchovska atvykdavo į Vilnių, jie neprarasdavo progo susitikti ir pasikalbėti apie dvasinius dalykus, paklausti vienas kito patarimo, ir todėl neatsitiktinai, kai Sopočkai reikėjo prieglobščio, kai reikėjo bėgti iš Vilnius, kitaip jisai būtų suimtas ir išvežtas, jisai buvo atvežtas į Juodšilius. Kadangi Juodšiliai tai maža tokia gyvenvietė, vos 20 km nuo Vilniaus, bet ten nuo 26 metų labai aktyviai veikė seselės Uršulietės. O kadangi palaimintasis Mykolas Sopočka buvo daugelio kongregacijų vienuolių nuodėmklausys, jisai turėjo labai glaudų ryšį su seselėm Uršulėtėm, ir dėl to būtent jo atvykimas arba jo pabėgimas iš Vilniaus į Juodšilius nebuvo atsitiktinis dalykas. Bet gal grįžkime prie jo dar gyvenimo ten, būtent kai jisai grįžta iš studijų į Vilnių atgal, jisai yra skiriamas būti Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvu ir taip pat pradeda dėstyti Vilniaus Stepono Batoro universiteto teologijos fakultete. Ir tai yra laikas, kada jisai sutinka arba kai susitinka su šventąja seselė Faustina. Būtent būdamas jos dvasios vadovas, jisai, palaimintasis Mykolas Sopočka pirmasis, atpažino per seserį Faustiną Dievo skelbiamą gailestingumo žinią. Taip pat ir Vilniuje kabantis garsusis pirmasis originalus gailestingo Jėzaus paveikslas nutapytas kunigo Sopočkos pastangų dėka. Jo finansų dėka jisai būtent atrado tą dailininką Kazimirovskį, jisai tas paveikslas buvo tapomas jo bute, kur jisai gyveno, ir kaip liūdija, kad jisai pats pozavo Jėzui. Iš tikrųjų, tai, kad Mykolas Sopočka yra garsus arba didelis Dievo gailestingumo apaštalas šalia šventosios Faustinos ir šalia švento Jono Pauliaus antrojo, manau, niekas to neabejoja. Nes būtent jo dėka mes šiandien galim skaityti šventosios Faustinos dienoraštį. Tai jisai prašė juos, kad jinai rašytų, o kaip vieną kartą sudegino, prašė, kad perrašytų. Jo dėka turim yra tas garsusis gailestingojo Jėzaus paveikslas. Jo dėka, nes tai jisai dėjo daug labai pastangų, kad į bažnyčios liturginį kalendorių būtų įvesta Dievo gailestingumo šventė. Ir tai kainavo jam nemažai pastangų, vis dėlto jisai to pats nesulaukė, bet mes turim tą šventę, kurią įvedė šventasis šiandien Jonas Paulius II, kanonizuodamas šventąją Faustiną Kovalską. Ir tai yra asmenybė, kuri, ko galėtume pasimokyti iš palaiminto Mykolo Sopočko, tai atsakymas būtų mano vienreikšmiškas. Tai yra begalinio pasitikėjimo Dievu. Begalinio pasitikėjimo Dievu, ypač sunkiuose gyvenimo akimirkose. Tai yra tas begalinis pasitikėjimas Kristumi. Ar laimė, ar nelaimė, ar sėkmėje, ar varge. Ir savo globėjų palaimintai Mykolą gali laikyti tiek karo kapelionai, tiek dėstytojai, tiek studentai, tiek tiesiog eiliniai tikintieji ieškantys dvasinio palaikymo gyvenimo vingiuose. Tie palaimintojų dažnai kartoti žodžiai Jėzau pasitikiu tavimi yra skirti mums visiems. Ir ačiū Dievui, kad atėjo laikas, kad pasaulis išgirdo apie palaimintai Mykolą Sopočką, nes jisai dažnai ilgą laiką buvo šešėlyje. Niekas apie jo neminėjo, niekas jo nekalbėjo, bet atėjo laikas, kad pasaulis pagaliau išgirdo ir pripažino daugelį metų Sopočkos puoselėjamas ir įgyvendinamas Dievo gailestingumo idėjas. Ir palaimintojo kunigo tame sielovadiniame darbe ypatinga reikšmė įgyja Švento Petro laiške parašyti žodžiai. Tad nusižeminkime po galingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų jūs metui atėjus. Šie žodžiai, kaip nekitam labiausiai, manau, kaip pranašiški palaimintajam Mykolui. Susitikimas su seserimi Faustina, kuris įvyko čia Vilniuje, suteikė jo sielovadiniai veiklai tokią naują kryptį. Padėjo įsitikinti, kad pasirinktas tas kelias yra geras, teisingas. Ir jis pajuto tikrumą to, ką iki šiol jautė taip intuityviai. Ir tai buvo Jėzaus suteiktas ženklas. Kaip jisai rašė savo dienoraštyje, yra tiesos, kurias pripažįstame, jas girdime, apie jas kalbame, bet nesuprantam. Taip atsitiko ir man su Dievo gailestingumo tiesa. Kiek kartų apie ją kalbėjau pamoksluose, minėjau bažnytinėse maldose, ypatingai psalmėse, bet nesuvokdavau šios tiesos esmės. Neįsigilinau į jos turinį. Neįvertinau tai svarbiausias beribė Dievo malonės savybės. Ir tam reikėjo paprastos kuklios vienuolės Faustinos. Kažkada skaičiau straipsnį, kad šventieji dažnai vaikščioja poromis. Ir žvelgiant į šventąją Faustiną ir palaimintąjį Mykolą Sopočką, mes matom, kaip Viešpats siuntė jos vienas kitam, jie buvo vienas kitam reikalingi. Faustina, per kurią Viešpats perdavė pasauliui tą žinią apie Dievo gailestingumą, ir palaimintasis Mykolas Sopočka, kuris turėjo viską permastyti, viską ištyrinėti irgi bažnyčios dokumentuose, bažnyčios tėvų raštuose, ar tai neprieštarauja magisteriumui. Ir tai iš tikrųjų labai yra didelis jo nuopelnas. Bet gal grįžkime dar prie jo gyvenimo, kaip jisai klostėsi toliau. Po to, kai jisai tapo dvasios tėvų, dėstė seminarijoje, žinome, prasidėjo ne patys geriausiai laikai. Ir 40 metais jisai buvo patekęs į vokiečių sąrašus, būtent tos sąrašus, tos žmonių sąrašus, kurie turėjo būti ištremti, išvežti iš Vilniaus. Ir būtent čia prasideda jo ryšys su juočiais, yra gana aiškiai, jis įrašo savo dienoraštyje, kai kovo 3 dieną 1942 metų po rytinių mišių jisai ruošėsi eiti klausyti išpažinčių į Vilniaus arkikatedrą, kadangi 4 buvo Kazimiero iškilmės, atėjo viena moteriškė ir paprašė maldos už jos vyrą, atsiklaupęs ir pasimeldęs Bernardinų bažnyčioje prie Švento Antano paveikslo. Jisai išgirdo, atėjo kita moteris ir sako, kunigė, jums jokių būdų negalima sugrįžti namo. Jums negalima sugrįžti namo, kadangi ten jūsų laukia vokiečiai. Ir jisai slapta kita gatvele nuėjo į Vilniaus arkivyskupą, kurie pas Vilniaus arkivyskupą Jalbžykovskį ir pasiprašė leidimo, kad jam reikia trumpam laikui išvykti iš Vilniaus, kitaip jisai bus suimtas. Gavęs leidimą, čia labai yra įdomu, vat, kaip, koks yra moterų gudrumas. Jisai vat, negalėjo taip laisvai atsisėsti ir arba eiti pešimis į Juodšilius, kadangi visi jo ieškojo, gatvėse buvo daug vokiečių, kurie norėjo jį suimti. Jisai buvo perrengtas moterimi ir ant vežimo išvestas į Juodšilius. Į Juodšilius tai buvo data 1942 metai kovo 3 dieną. Ir Juodšiliuose jisai prabuvo iki 1944 metų rugpjūčio 14 dienos, kai jisai galėjo ramiai savo sugrįžti į Vilnių. Ir kai jisai pats rašo apie tą laiką praleistą Juodšiliuose, kaip rašo savo dienoraštyje, čia praleidau maloniausias ir vaisingiausias sielai akimirkas iš viso savo gyvenimo. Ne tik supratau, bet ir patyriau, ką reiškia vienatvė. Gamtos prieglobstyje, tyloje, kurioje sutriko tik paukščių giesmė ir vėjo ūžimas. Nerandu būdo aprašyti visų patarimų ir išgyvenimų patirtų šioje vietoje. Tai buvo palaimintasis laikas Mykolui Sopočka Juodšilius. Jisai tyloje galėjo viską permastyti, kaip minėjau, viską ištyrinėti bažnyčių, magisteriumą raštuose, bažnyčios tėvų raštuose, ar tai, kai jisai buvo girdėjęs iš šventosios Faustinos, ar tai neprieštarauja bažnyčios mokymui, magisteriumui. Ir apie tai, kad jisai yra kunigas, žinojo tik tai seseris Uršulytis. Visiems jisai buvo žinomas kaip dailidė, kaip Stalius Vaclavas Rodzevič, jam buvo suklastoti dokumentai, kitaip jisai būtų iš karto suimtas ir išvežtas darbams. Jam reikėjo užauginti barzdą, kad jisai buvo neatpažįstamas. Ir tik seselės Uršulytis žinojo, kad tai yra kunigas, kuris karts nuo karto nueidavo pas jas paukoti mišių, pravesti rekolekcijas ir klausyti išpažinčių. Nors, kaip lankiau dabar parapiečius vieną moterį, kuri liktai migloje prisimena tą Stalių Vaclavą, kadangi jos tėvas buvo batsiuvis ir jie bendraudavo tarpusavyje, sakė kunigė, mes nujautėme, kad tai nėra paprastas Stalius. Nes negalima paslėpti po Staliaus rūbais inteligentiško, dvasinio žmogaus. Vat, jo kalba, jo manieros, jo požiūris į gyvenimą išduodavo, kad tai nėra paprastas Stalius. Ir tas laikas Juodšiliuose buvo jam palaimintasis ir prabuvo, kaip minėjau, iki rugpjūčio 14-44 metų, kai jisai galėjo saugiai grįžti atgal į Vilnių. Po grįžimo į Vilnių turėjo irgi daug veiklos, pradėjo dirbti ir Švenčiausios Trejybės bažnyčioje, tai buvo paskutinė vieta, kur jisai aukodavo mišias ir kas yra įdomiausiai, ten jisai pasiprašė leidimo, kad galima būtų aukoti šventasis mišias rusų kalba. Kadangi pastebėjau, kad daug yra žmonių, kurie nesupranta nei lietuviškai, nei lenkiškai, o būtent rusiškai, ir gavus leidimą jisai aukodavo šventasis mišias rusų kalba. Ir baigiantis 47 metais vasarai, kunigas Mykolas Sopočka paskutinį kartą užrakino bažnytėlės duris, ir arkivyskupo Jalbžykovskio pašauktas privalėjo išvykti į Balstogę ir ten įsitraukti į darbą atnaujinusios seminarijos veiklos. Bet, kaip rašo savo dienoraštį, pro vagono langus, žvelgdamas į Vilniaus bažnyčių bokštus ir kupolus, kurių iš tikrųjų kiekvienas jam tiek daug reiškia, jam buvo svajonė, kad jisai neužilgo sugrįžčia, kad jisai ne už neužilgo sugrįž į jo mylimą Vilnių ir galės veikti. Žinome, kad jisai dėja niekada negalėjo po to sugrįžti į Vilnių, dirbo sielovadoje Balstogėje. 1962 metais išėjo į pensiją, bet tai reiškia buvo atleistas nuo dėstytojavimo seminarijos, jis buvo dėstytojas, seminarijos dėstytojas, bet niekada neapleido pastoracinės veiklos, vykdė sielovadą Šventosios šeimos seserų misionierių kongregacijos koplytėlėje ir mirė 1975 metais vasario 15 dieną Balstogėje. Palaidotas Balstogės Dievo gailestingumo šventovėje ir jau 1987 metais Balstogės vyskupija pradėjo kunigo Mykolo Sopočkos beatifikacijos procesą. Ir galbūt daugelis iš mūsų, aš asmeniškai buvau, gal ir brangus Marijos radio klausytojai dalyvavome tuose iškilmėse 2008 metų rugsėjo 28 dieną, kai kunigas Mykolas Sopočka buvo beatifikuotas ir paskelbtas palaimintojo Balstogėje. Toks buvo jo gyvenimas, toks buvo jo pašaukimo kelias, toks buvo jo iš tikrųjų šventumo kelias, kuris rodo, kad tą šventumą mes visi esam pašaukti. Visi esam pašaukti, svarbiausia, kad mes niekada nesuabejotume Dievo gailestingumu, o stengtumės net ir sunkiuose gyvenimuose akimirkose pasitikėti Juo.
Ačiū kunigė už tokį gražų pristatymą. Aš manau, kad klausytojams tikrai buvo daug naujų tokių patirčių ir išgirsta turbūt ne vienam žmogui buvo visiškai pirmą kartą apie šį nuostabų bažnyčios tarną, kunigą, palaimintai, būsimą šventai, be jokios abejonės, kunigą Mykolą Sopočko. Ir gerbiami radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurią galima būtų šiandien pavadinti aktualijos apie begalinį pasitikėjimą. Tai laidai pavadinimą davė Juodšilių parapijos klebonas, kunigas Jurgis Vitkovskis, su kuriuo ir kalbamės. Prie mikrofono taip pat ir Liutauras Serapinas. Na, o šią minutę kviečiame pasiklausyti muzikos, po kurios mes tęsime laidą apie palaimintąjį kunigą Mykolą Sopočko bei Juodšilių parapijoje vykstančius labai gražius įvykius. Taigi klausomės muzikos, po kurios tęsime šią laidą.
Aš atsiguliau ir už užmigau ir vėl pabudau. Nes viešpats mane palaikė.
Jūs girdite Marijos radiją.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, tęsiame laidą, kuri yra skirta palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos atminimui, jo vardo bažnyčios konsekravimui ir jo mirties metinių proga. Šiandien kalbiname Juodšilių parapijos kleboną kuniga Jurgį Vitkovskį, kuris pirmoje laidos dalyje pasakojo apie parapiją, apie jos istoriją, pasakojo apie nuostabų vyrą, puikų kunigą, palaimintąjį Mykolą Sopočką. Taigi, gerbimas kunigė Jurgį, liko dar laidos 7 minutės, tikėkimės, kad pavyks truputėlį dar žmonės sujudinti, sudominti, pakviesti į tą iškilmę, kurią jūsų parapijoje šiandien švenčia Vilniaus arkivyskupija ir žinoma visas pasaulis. Mūsų kaimynai Lenkai, visi tie žmonės, kurie vienokiu ir kitokiu būdu buvo paliesti begalinio pasitikėjimo meilės, kurią taip gražiai savo gyvenime parodė kunigas Mykolas Sopočka. Taigi, kunigė Jurgi, kokios iškilmės, kaip šiandien jūs gyvensite, kas bus pas jūs?
Šiandien mes gyvename tą labai pakilėtą nuotaiką. Aišku, norėtųsi, kad ir oras būtų šiek tiek gražesnis, nes aš sakyčiau, šiandien toks istorinis įvykis. Pavadinčiau tokiu simboliniu palaimintu Mykolo Sopočko sugrįžimu į Juodšilius. Toks simbolinis jo sugrįžimas, kada būtent Juodšilių bažnyčiai, tos vietovė, kuris jis slapstėsi, bus suteiktas jo vardo titulas, būtent pavesta jo globai. Ir tai nėra atsitiktinis dalykas, todėl pasinaudodamas eterio pagalba, noriu visus pakviesti, jeigu dar neturit planų, šiandien į tą istorinį įvykį į Juodšilius mes pradėsime 14.50, laukiame mūsų ganytojų atvykimo, jo ekscelencijos Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo ir jo ekscelencijos vyskupo Arūno Puniškaičio, kurie atvyks. Ir pradėsime gailestingumo vainikėlio maldą 15 valandą, kuri transliuos ir visas iškilmės transliuos Marijos radijas. Tai jeigu negalima atvykti, tai bent maldoje per Marijos radiją junkimės su Juodšiliais. Ir po vainikėlių prasidės iškilmingos šventosios mišios, kurių metu bus konsekruota, tai yra Dievui dedikuota, pašvesta amžinai garbiai Juodšilių bažnyčia. Irgi galiu atskleisti, nors tai nėra jokia paslaptis, buvo nutapytas palaiminto Mykolo Sopočkos paveikslas, kurį mes iškilmingai mišių pradžioje įnešim į bažnyčią, kuris iš tikrųjų primins visiems mums įžengiantiems į bažnyčią, kad ši bažnyčia yra dedikuota arba šiai bažnyčia yra suteiktas palaiminto Mykolo Sopočkos titulas. Tai yra iškilmė, kurią mes iš tikrųjų labai ilgai ruošėmės, tai nėra taip, kad va, iš karto yra konsekruota, mes Kalėdų išvakarėse gavom laišką nuo mūsų ganytojo arkivyskupo Gintaro Grušo, kuris pranešė apie bažnyčios konsekraciją ir paragino, kad mes irgi ir vidumi pasiruoštume tai iškilmiai, kad mes būtent išgyvendami dabar tuos jubiliejinius metus nuvyktume į Vilnių, irgi ten pereitume per gailestingumo vartus, tą mes ir padarėm, ir tai iškilmiai ruošiamės labai intensyviai, dėka seselės gailestingo Jėzaus seseris, ta kongregacija, kurią įkūrė palaimintasis Mykolas Sopočko, kurios vat, irgi bebūdamas Juodšiliuose rašė tos būsimos kongregacijos kandidatėms nuostabius laiškus. Jos atvažiuodavo kas sekmadienį ir po šventųjų mišių, ir po vienu, ir po kitu. Įvairiais būdais bandė mums priartinti arba labiau supažindinti mus su palaimintu Mykolo Sopočkos gyvenimu, su jo dvasiniu gyvenimu, su jo raštais, su jo pastangomis skleisti Dievo gailestingumą. Kaip minėjau, su bendruomenė buvome nuvykę į Vilnių, perėjus visus gailestingumo vartus, ten aukojame mišas Dievo gailestingumo šventovėje, o šeštadienį, tai yra užvakar, turėjom atgailos pamaldas, tam, kad vidumi susitaikę su Dievu galėtume švęsti tą didžiulį šventę iškilmę, kurie laukia mūsų šiandien. Todėl dar kartą pasinaudodamas noriu visus nuoširdžiai pakviesti, dar turim laiko, net ir iš Panevėžio galima atvažiuoti, suspėsim. 15 valandą prieš 3 atvyksta mūsų ganytojai ir 15 valandą mes pradėsime visas iškilmes kartu, melsdamiesi Dievo gailestingumo vainikėlį. Tai ir visos pamaldos ir Dievo gailestingumo vainikėlis vyks 2 kalbom – lietuvių ir lenkų kalba.
Ačiū gerbiamas klebone Jurgi, tikrai jūsų šventė yra įspūdinga. Ji dar kartą parodo, koks yra beribis Dievo gailestingumas ir kiek jisai atneša žmonėms, kurie begaliniai pasitiki savo kūrėjų. Ir gerbiami radio klausytojai, laidos liko tik 1 minutė ir aš paprašysiu šios laidos pabaigai kunigą maldą palydėti tuos žmonės, kurie galbūt ligos patale be galo karštai svajoja apie tą susitikimą su šventaisiais, su mūsų užtarėjais danguje, kurie mus lydi, kurie mus veda pas viešpatį pačiu tiesiausiu keliu, pačiu gražiausiu keliu. Ir galbūt ne visi galės atvykti, taigi gerbiamas klebone, šios laidos pabaigai, jeigu galima, kokią trumpą maldą ir palinkėjimą, palaiminimą tiems, kurie klausosi prie radio imtuvų.
Iš tikrųjų, jungiamės maldoje. Dieve, gailestingumo Dieve, tu leidai palaimintajam Mykolui Sopočko tapti tavo beribio gailestingumo apaštalu. Tad leisk mums jo užtarimėms būti tavo gailestingumo nešėjais, tavo vilties skleidėjais, tavo ramybės davėjais kitiems žmonėmis. Kad ir mes niekada nesuabejotume, kad tu esi šalia mūsų, ypač sunkiose mūsų gyvenimo akimirkose. Būk su mumis, laimės ir stiprink kiekvieną iš mūsų. Tu prašome tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius.
Amen. Gerbiami radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą. Dėkuoju ir atsisveikinu su trumpam su kunigu Jurgiu Vitkovskiu, kurį dar girdėsime tiesioginės transliacijos metu turbūt iš Juodšilių parapijos. Tai ačiū kunigai jums labai.
Ačiū jums, laukiu Juodšiliuose, laukime, nes tai visa bendruomenė laukia ir kviečia visus nuoširdžiausiai. Ir visiems tariu garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Jūs girdėjote laidą, kurie dalyvavo kunigas Jurgis Vitkovskis, Juodšilių parapijos klebonas, laidą vedė Liutauras Serapinas.